Benvidas e benvidos ao noso book trailer radiofónico. Eu son Tania e acompáñanme Tana, Félix, Iago e Noa. O libro que presentamos hoxe chamase Wonder, a lección de Auguste. Está escrito por R.J. Palacio e publicado pola editorial Nube de Tinta. Pertence ao xénero literario da narrativa realista. É un libro recomendado para quinto e sexto de educación primaria.
Wonder é unha historia que fala da convivencia, do respecto e da aceptación das diferenzas. É un libro que nos axuda a poñernos no lugar de outras persoas.
O protagonista chamase Agus Pullman, un neno que naceu cunha malformación facial. Despois de estudar na casa durante anos, Agus vai por primeira vez ao colexo. Alí tendrá que enfrontarse a situacións difíciles, pero tamén farán amizades importantes. A historia contase desde diferentes puntos de vista.
Recomendamos Wonder porque é un libro moi humano. Ensínanos a ser máis empáticos e respetuosos. É unha lectura perfecta para reflexionar en grupo.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitastes podedela atopar na páxina 50 Sounds. Gracias por escoitarnos e ata a próxima lectura.